Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Copyman af Sten Harvig, fortalt af Morten Rønnelund. Kapitel 1. Græs, Sydfrankrig, juli 2013. Luc Bernard åbnede portene, gik gennem lokalet med de udstillede biler og satte sig foran computeren i kontoret. Mailen havde han modtaget for nogle dage siden, men han havde bare skimmet den. Han var sikker på, at kontakten var overstået, forbi, som den i realiteten altid havde været. Hvorfor skulle han forholde sig til en kvinde, han havde kendt for 40 år siden, og som havde vendt ham ryggen? Ingen vendte ham ryggen. Skete det, reagerede han prompte. Han holdt aftaler, opfattede dem som kontrakter, der skulle opfyldes. Så enkelt var det. Og han havde levet efter den parole hele sit liv. Hvorfor beskæftige sig med en kvinde, der havde forladt ham, som endda havde været gravid med hans børn, de to, der skulle blive hans eneste? Det var derfor, han havde bedt om navnene og adresserne på personerne. Logisk og som en form for payback, men ikke mere. Han ville bare leve sit liv og dø sin død. Det var det hele. Han havde ikke behov for nogen nærmere kontakt. Kontakten var overstået og afsluttet for længe siden. Mailen viste sig på skærmen. Han kørte pilen op i feltet og var på nippet til at trykke i sletroden, men fortrød. I stedet begyndte han at læse. Gentofte Hospital, tirsdag den 13. i 7. 2013. Kære Lucien, det undrer mig, at du ikke har svaret på den mail, jeg sendte dig den 7. juni, for jeg havde opfattet det sådan, at vi, sammen, skulle se tilbage på vores fortid, på den korte tid, vi fik sammen. Jeg forstod din bitterhed, dengang, men nu, hvor vi nærmest har fået parallelle skæbner, kunne det være en rimelig afslutning. Rimelig, skriver jeg, men ordet er for fattigt, for povert. Det drejer sig mere om en fuldbyrdelse, et punktum, som vi kunne sætte i fællesskab. Jeg håber, du er enig i disse overvejelser, for hvorfor reagerede du overhovedet på min henvendelse, hvis du ikke ville have noget med mig at gøre? Hvorfor svarede du? I min seneste mail skrev jeg om det, jeg var overbevist om, at du ville høre. Hvordan det var gået med vores børn, vores fælles børn. Jeg skrev udførligt, kronologisk og med mange detaljer, specielt om de ulykker, der ramte dem. Især den ultimative, den definitive, som jeg ikke orker at grave mere i. Det blev aldrig det samme efter den tragiske ulykke, hvis det altså var en ulykke. Jeg er overbevist om det modsatte, som jeg udførligt argumenterede for. Og du fik de navne og adresser, du bad om. Jeg spørger ikke om, hvad du skal bruge dem til. Det interesserer mig ikke. Men derimod er jeg optaget af, at du fortæller mig om dit liv, inden det er for sent. Vi er begge bragt i en fortvivlet situation. Ingen af os ved, hvad morgendagen bringer. Slet ikke jeg, der skal modtage lægernes dom om et par dage. Jeg frygter det værste og har kun håbet tilbage. Vores søn aner intet om denne kontakt. Han kender intet til vores forhold. Jeg tror aldrig, han har haft fornemmelsen af, hvordan det hænger sammen. Han har levet i uvished om den ultimative løgn. Men en dag vil jeg måske fortælle ham, hvem han er, hvor han kommer fra og hvem du er. Kan jeg det? Ved jeg det? Du har aldrig fortalt mig om dit liv. Jeg har kun nogle løse stumper at forholde mig til. Jeg traf Lucien Beccaré. Den dag i dag er jeg usikker på dit navn, en junidag i 1969. Et meget smukt og charmerende bekendtskab. Et menneske, der tog mig med storm. Vi oplevede ting sammen, jeg kun kunne drømme om. Du guidede mig rundt i det landskab, i de byer, på de strande, jeg altid havde opfattet som vores. Et slags helligt landskab. Du var en person, der fik alt det bedste frem i mig. Og altså også de børn, jeg måtte føde i mit hjemland, fordi jeg blev kaldt tilbage af en enerådende og hysterisk far. Det skal jeg ikke rippe op i endnu en gang, for afskeden eller tvangsfjernelsen, hvad det jo i virkeligheden handlede om, var forfærdelig. Det husker vi begge. Vi fik aldrig mulighed for at realisere en fælles tilværelse. Jeg hører pludselig skridt derude, skarpe, målrettede skridt. Hen ved døren ind til stuen bliver der stille et kort øjeblik. Så ved jeg, at de kommer ind. De ser til mig hele tiden. Hvad er de bange for? At jeg skal dø, før de har gjort deres yderste. Jeg er ligeglad med dem. Det eneste, der betyder noget for mig, er en meningsfuld afslutning. Forstår du mig? Kan du tilgive mig? Hvem var du? Hvem er du? Kærligst, Bell. Luc så op fra skærmen og kunne se, at der holdt en kunde på pladsen foran forretningen. Fyren steg ud af bilen. Han gik frem og tilbage foran vognen, bøjede sig og slog ud med armene. Han virkede utålmodig. Han lod bilen køre op til slet-knappen på mailen, tænkte sig om nogle sekunder. Så klikkede han, og mailen var væk i et nu. Bell var definitivt slettet og ude af hans liv. sådan som hun i realiteten altid havde været det. Med en hurtig bevægelse rykkede han stolen tilbage og vendte sig mod døren. Øjeblikket efter befandt han sig ansigt til ansigt med kunden. Du har solgt mig noget lort, ganske enkelt. Manden stirrede på Lyk, og rødmen farvede allerede hans ansigt. Sig dog noget, lød det fra ham igen. Lyk havde vendt sig mod vognen og åbnede venstre fordør. Han nikkede kort. Bare man åbner døren, begyndte han, kan man se, at du ikke har passet den ordentligt. Hold nu kæft, det er ikke interiøret, vi snakker om. Det er karosseriet og problemer med motoren. Du har proppet gamle reservedele i den, dit røvhul. Du fik jo en uge til at tjekke den, om den var okay. Det fik jeg, men det var helvedes godt kamufleret. Hvis ikke du tager den spand tilbage og giver mig pengene igen. Lyk afbrød ham. Jeg vil være så large at tilbyde dig en anden. Nej, kraftedme nej. Tror du, jeg vil handle mere med dig? Tror du det? Lyk smækkede døren, rettede sig op og så direkte på kunden. Derover, pegede han. Derover tættest ved vinduet holder en Peugeot 107, årgang 2011, som jeg lige har fået ind. Den fejler intet, med garanti. Lån den. Nej, forstår du ikke, hvad jeg siger? Lån den, gentog Lyk. Bare et par dage, og lad os snakkes ved. Han var allerede på vej over til bilen. Du kraftede mig smart, din glatte ål, lød det fra kunden. Lyk fortsatte uanfægtet over mod Peugeot'en, men i stedet for at åbne døre, kølerhjelm, bagsmæk, eller hvor nu præsentationen skulle starte, trak han de meterhøje skydevinduer til side, vendte sig mod vognen, åbnede fordøren og satte sig ind. Et halvt minut senere befandt han sig ude på parkeringen foran butikken. I bagspejlet kunne han se kunden stå med hænderne i siden og glo efter ham. Ansigtet var ved at indtage en mere normal farve, og da han lidt